COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, saúdos e tempo para a información local e provincial na COPE. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe o anuncio de licitación das obras de renovación da vía no tramo Monforte de Lemos-Lugo. Esa licitación prodúcese despois de que o Consello de Ministros autorizase un investimento de case 55 millóns de euros na súa xuntanza do pasado 9 de decembro. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo. Falaba do compromiso do Goberno coas infraestructuras da nosa provincia.
A DIF continúa dando un importante impulso para a renovación do ferrocarril na provincia. O Ministerio de Transportes deu un gran avance decisivo este mes ao autorizar un investimento total de 161,5 millóns de euros, nunha evidente demostración de que este goberno aposta polas infraestructuras da provincia de Lugo. Dos tres investimentos de ADIF na provincia aprobados este mes, que son o proxecto para renovar a vía do ferrocarril de Monforte de Lemos a Lugo con un presuposto de 54,8 millóns de euros, o proxecto da construción do túnel do Ural con un presuposto de 53,5 millóns de euros, onte o Consello de Ministros autorizou os traballos de mellora das instalacións de señalización e telecomunicación.
Tres investimentos, un paso máis para conectar Lugo Coave en Ourense a través de Monforte de Lemos. Seguimos a falar de obras porque a Consellería de Infraestructuras vén de rematar as obras de renovación do firme na vía de alta capacidade que conecta os dous corredores de acceso a Monforte, o que vén de Nadela e o que chega de Chantada. A intervención contou cun orzamento de 500,000 euros. Afectou a todo o trazado que suma case 3 kilómetros. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
A Xunta de Galicia renovou o firme da vía de alta capacidade de VG 2.1 que conecta os dous corredores de acceso a Monforte procedentes de Lugo e Chantada. As obras afectaron a totalidade do trazado, de case 3 km de longitude, e consistiron no acondicionamento integral da capa de rodadura, aplicación dun novo pavimento de mellores características que o da construcción orixinal que aínda conservaba e a renovación da sinalización. Deste xeito, a intervención mellora as condicións de aderencia e visibilidade, achegando maior seguridade para os usuarios da vía.
22 minutos sobre as dúas, son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche. Imos agora comprobar como está a situación do coronavirus aquí na nosa provincia. Antes de entrar en materia, xa lles digo que non podemos baixar a garda. E é que suben de novo os contagios na provincia de Lugo. Nas últimas 24 horas foron confirmados 26 positivos por coronavirus mediante probas PCR. Son 13 máis dos que foron diagnosticados o día anterior. É certo que baixa o número de casos activos, pero moi lentamente dende hai un par de días. Temos 356 na provincia, que son 4 menos dos que había onte. Moito ollo. O que si mellora é a presión asistencial. Temos a 9 persoas ingresadas en planta e a 4 en cuidados intensivos. Temos que lembrar, por certo, que nas últimas horas finaba unha muller de 95 anos no ULA. Xa morreron 146 persoas en Lugo a causa da pandemia. Dende a medianoite de hoxe, permítese a mobilidade entre os diferentes municipios da nosa provincia, mesmo naqueles concellos que están pechados perimetralmente, como son Vilalba ou Lugo. Ese permiso para entrar ou sair dos concellos pechados estará en vigor ata as 11 da noite do día 25, do día de Nadal. Como saben, permítense xuntanzas de ata 6 persoas e 2 núcleos familiares. En todo caso, as autoridades sanitarias insisten en que o máis sensato é celebrar o Nadal coas persoas coas que convivimos. Despois das 11 da noite do día 25, Lugo e Vilalba continuarán pechados perimetralmente. A situación mellora nos dous concellos, é certo. En Lugo, o número de positivos nos últimos 14 días, xa baixa dos 100, en Vilalba son 19, segundo o Sergas. Vilalba pasaba de feito ao nivel medio-alto. Isto permite que os bares se podan abrir ata as 5 da tarde e servir no interior dos locais, pero cunha limitación de aforo, o 30%. As xuntanzas continúan limitadas a 4 persoas, non é suficiente para recuperar a actividade, pero menos é nada. Escoitamos a alcaldesa de Vilalba, Elba Beleiro.
O único que variou para Vilalba é que poden permitirse o 30% do aforo dentro, dentro dos locais, vamos, porque sigue sendo hasta as 5 da tarde. Non é como si máis adiante, se baixamos ao nivel medio, entonces sí, porque sería como Lugo, hasta as 11, pero en Vilalba é hasta as 5 da tarde. Entón, bueno, esa variación un 30%, os locais pequenos que teñen tres mesas solo poden abrir un... Home, é mellor que nada.
Por certo, na residencia de Vilalba, no Hospital Asilo, xa recibiron alta prácticamente todas as persoas que deron positivo hai un par de semanas. 16 residentes, eso sí, morreron a causa do coronavirus. Xa que falamos de residencias, foi detectado un novo gromo. 3 positivos no Hospital Asilo de San Sebastián e San Lázaro, en Ribadeo. E escoitamos ao seu alcalde, Fernando Suárez.
Estas 3 persoas, segundo nos indican os responsables da Consellería de Sanidade, atópanse con unha sintomatoloxía leve e xa foron trasladadas a unha residencia médica que a Consellería de Sanidade ten habilitada para estes casos en Santiago. Por outra banda, infórmasenos de que a totalidade de traballadoras e traballadores do centro están sendo chamadas nestas horas para facer unha nova proba de diagnóstico para estar completamente seguros.
En canto aos centros de educación, lembramos que onte remataron as clases. No último día había 80 positivos e 7 aulas permanecían pechadas en Lugo. Tamén unha escola de educación infantil. 26 minutos sobre as 2, seguimos contándoche cousas aquí na COPE. Os traballadores de Alcoa pasarán máis tranquilos este Nadal, a xustiza tumbou, como saben, o ERE. Aínda así, o problema de fondo non está solventado, ni moito menos. Estará solventado cando quede garantizada a producción na planta de aluminio primario, e o 100% dos empregos. Parece que o Estatuto das Empresas Electrointensivas, aprobado polo Goberno, non é suficiente para garantir esa circunstancia. Francisco Conde é o conselleiro de Economía. Escoitámolo.
Lamentablemente estamos na situación de partida. Un estatuto que non aporta solucións e, sobre todo, un estatuto que tampouco aporta certezas dende o punto de vista do precio eléctrico de cara ao futuro. Por lo tanto, atopámonos ante un estatuto que está ponendo en risco a viabilidade e a continuidade da industria en Galicia, da industria electrointensiva.
Parada tamén o sector primario, Unións Agrarias pide ya a Consellería do Medio Rural que clarifique de inmediato o futuro das principais líneas de axuda ao desenvolvemento rural. En decembro expira formalmente a programación do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia. Son axudas das que se benefician fundamentalmente explotacións familiares de carne en zonas de montaña. Hai 4.000 explotacións en Galicia, a maioría en Lugo, que non saben aínda se terán que cambiar ou non o seu modelo de explotación o vindeiro ano. Jacobo Feijóo, de Unións Agrarias.
Trata de que se clarifique, que sepan si teñen que seguir procedendo como viñan facendo ou si van a ter unos meses de parón, e o mesmo os técnicos, os profesionales que dan as medidas de aconsellamento teñen que saber si poden seguir traballando durante estes meses, si teñen que regular empleo, etcétera, etcétera.
Tamén na crónica provincial, a vicepresidenta da Deputación de Lugo e responsable da área de cultura, Maite Ferreiro, calificaba como unha grandísima noticia a designación da poetisa sarriana Xela Arias como autora homenaxeada na próxima edición do Día das Letras Galegas. Maite Ferreiro.
A elección de Xela Arias como homenaxeada do Día das Letras Galegas 2021 é unha grandísima nova para a provincia de Lugo, especialmente para esta área de cultura. Xela marca de xeito absoluto a literatura galega do finais do século XX e a comenzos do XXI. Foi unha autora capital, consciente de que editar, traducir e escribir forman un todo da actividade literaria.
Lugo celebrou esta mañá o debate sobre o estado do Concello. Nada que ver a visión que ten do goberno local, o propio goberno, e a que ten a oposición. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, dixo que o BNG iniciou proxectos importantes para Lugo neste ano e medio, dende as súas áreas de goberno. Citou a peonalización de Quiroga Ballesteros, o plan para calmar o tráfico nos entornos escolares e o repintado da sinalización horizontal. Rubén Arroxo.
A repavimentación parcial ou total de calzadas e beirarrúas de casi medio cento de rúas, co inicio do repintado xeral da cidade, o cal ainda lle queda unha parte importante que continuará en canto a climatoloxía pois, o permita, a dinamización do mercado e a praza de abastos con campañas que tiveron moito éxito, sobre todo nestes días, como pode ser a do mercado e un agasallo.
E o Voceiro Popular asegura que neste primeiro ano de mandato quedou ao descuberto o falso progresismo do PSOE e do BNG. Ramón Carballo.
Este goberno municipal en 2020 sobroulle soberbia e desordenación e pedimos humildade e consensos para afrontar o 2021. No elevamos de mandato foron moitos os seus fiascos e actuacións pouco éticas. Fixeron un uso abusivo dos contratos menores, aplicaron unha política de cacicadas no rural, aumentaron o número de plazas de libre designación, perderonse subvencións importantes de outras administracións.
O dito, nada que ver a visión do goberno coa da oposición. Seguimos contándoche o que te interesa na COPE.